υπήρξε αναμφισβήτητα ένας από τους σωλετήρες της ανθρωπότητας. Σατανικός και μισάνθρωπος. Ένα από τα πλέον μισητά πρόσωπα της παγκόσμιας ιστορίας, από καταβολής μάλιστα των ανθρώπινων κοινωνιών. Η προσωπικότητά του ήταν ένας ακραίος συνδυασμός παρανοϊκής ιδεολογικής αιμονής, ναρκισισμού, σαδισμού, μίσους και απόλυτης έλλειψης ενσυναίσθησης. Ο λόγος για τον Αδόλφο Χίτλερ. Έναν άνθρωπο που διακατεχόταν από μία μεσιανική αντίληψη για τον εαυτό του και ήταν απολύτως πεπισμένος ότι είχε ιστορική αποστολή να αλλάξει τον κόσμο και να τον φέρει στα μέτρα του μέσω της ακραίας βίας, της μαζικής εξόντωσης, των σαδιστικών βασανιστήριων. Οι μελετητές, ιστορικοί και ψυχίατροι, έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς με τον Χίτλερ και την προσωπικότητά του, ας το πούμε έτσι. Ιδιαίτερη έμφαση σε όλες αυτές τις μελέτες και τις έρευνες δεν είναι προφανώς για να ανασυνδεθεί η βιογραφία του, γιατί ο σατανικός αυτός άνθρωπος διέθετε μια έντονη ικανότητα χειραγώγησης των μαζών, στο μέγιστο βαθμό, χρησιμοποιώντας κάποια εργαλεία, κάποια όπλα, την ακραία προπαγάνδα. Οι Ναζί, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχαν αναγάγει το όλο θέμα σε αδιανόητα επίπεδα, χρησιμοποιώντας τον ακραίο φόβο, το ψέμα και την αλλίωση της πραγματικότητας. Ο Χίτλερ ήταν δαιμονικός, όχι με τη μεταφυσική έννοια του όρου, με μια σκέψη δομημένη πάνω σε ακραίες, ρατσιστικές και συνωμοσιολογικές αντιλήψεις, με άκρατο ιδεολογικό φανατισμό, ισχυρότατες δόσεις σαδισμού, πλήρη ηθική διαστροφή και μια ασίγαστη αιμονή για τον έλεγχο των πάντων. Η παράνοια του ανθρώπου αυτού οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης, στο ολοκαύτωμα, την καταστροφή, την εξόντωση εκατομμυρίων ψυχών. Οι ερευνητές έχουν ιδιαίτερα ασχοληθεί προσπαθώντας να ερμηνεύσουν πώς κατάφερε ο Χίτλερ να αναρριχηθεί στην εξουσία χειραγωγώντας το γερμανικό λαό. Στο επεισόδιο αυτό δεν θα σταθούμε τόσο στις αναλύσεις αυτές παρά μόνο αδρομερός, ίσα ίσα για να μπούμε στο πνεύμα της εποχής. Στην ουσία ο Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε μια χώρα ιτημένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί από τη Συνθήκη των Βερσαλιών και επιπλέον ήταν οικονομικά καθημαγμένη. Ο πληθωρισμός του 1923 είχε φτάσει σε ύψη δυσθεώρητα, το κράχ του 1929 είχε προκαλέσει τρομακτικές οικονομικές αναταράξεις, η ανεργία κάλπαζε, ο κόσμος πεινούσε και φοβόταν, το μέλλον ήταν αβέβαιο. Η γερμανική κοινωνία βρισκόταν σε απόγνωση. Ο Χίτλερ εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία αυτή, γιατί μια κοινωνία που βρίσκεται αντιμέτωπη με τόσο κρίσιμα προβλήματα, η ιστορία δυστυχώς έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη η κοινωνία αυτή που νοσεί να αποδεχθεί ακόμη και ακραίες λύσεις. Ο Χίτλερ με τη ρητορική μίσους και την επινόηση εχθρών έριξε το φταίξιμο στους Εβραίους, στους κομμουνιστές, τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους ξένους που ταπείνωναν το γερμανικό λαό. Παράλληλα, η προπαγάνδα του ψέματος πιπίλιζε τα μυαλά των πολιτών με κάθε διαθέσιμο μέσο, από το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, τις αφίσες, τη χρήση των συμβόλων, τα συνθήματα. Τα τάγματα εφόδου, τα SS, γεννήθηκαν για να εξοντώσουν τους αντιπάλους. Η δράση τους όμως ήταν τόσο τρομακτική και ύπουλη που άρχισε να εγκαθίσταται ο φόβος. Ταυτόχρονα, η δημοκρατία της Βαϊμάρης δεν πρόσφερε την πολιτική σταθερότητα που ήθελε ο γερμανικός λαός. Και κάπως έτσι άνοιξε ο δρόμος για την κυριαρχία των Ναζί. Η πείνα, η φτώχεια, μαζί με το φόβο, την πολιτική αστάθεια, την ακραία προπαγάνδα και την επινόηση εχθρών ήταν το κοκτέιλ που χρησιμοποίησε ο Χίτλερ και οι αποδέλυποι του συναφιού του προφανώς για να χειραγωγήσουν τα πλήθη. Πολλοί επίσης έχουν ασχοληθεί με τις διαταραχές του, τα κόμπλεξ του, την ακραία ανασφάλειά του. Ψυχίατροι έχουν αναλύσει το προφίλ του και έχουν διατυπωθεί εικασίες περί ομοφιλοφιλίας, περί σεξουαλικής ανικανότητας ή και ακραίων σεξουαλικών διαστροφών. Αυτό πάντως που είναι σίγουρα γνωστό είναι ότι η προσωπική του ζωή ήταν στην πραγματικότητα αθέατη, κρυφή, εντελώς κλειστή και απολύτως ελεγχόμενη και, το βασικότερο, πολιτικά σκηνοθετημένη. Η αφορμή για το σημερινό επεισόδιο υπήρξε η πρόσφατη επέτειος της 30ης Απριλίου του 1945, τότε που ο Χίτλερ, κρυμμένος στο καταφύγιό του στο Βερολίνο, αυτοπυροβολήθηκε ενώ πλησίαζε ο κόκκινος στρατός. Μαζί του αυτοκτόνησε, όπως είναι γνωστό, η μέχρι πριν από λίγες ώρες ερωμένη του, η Εύα Μπράουν, την οποία ο Χίτλερ παντρεύτηκε ένα περίπου 24ωρο πριν από την αυτοκτονία τους. Η Εύα Μπράουν κάποτε παρουσιάζεται ως μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αν θέλετε την άποψή μου, ήταν μάλλον αφελής, η οποία μαγεύτηκε από την εξουσία και γι' αυτό αποφάσισε να παραμείνει για πολλά χρόνια ως ερωμένη του Χίτλερ, περιμένοντας κάποτε την αποκατάστασή της. Ο ρόλος της στη ζωή του Χίτλερ ήταν μάλλον διακοσμητικός. Οπωσδήποτε όμως γνώριζε για τις θηριωδίες των Ναζί και ασφαλώς δεν αντέδρασε ποτέ ως ανθρώπινο όν απέναντι σε αυτές τις θηριωδίες. Την εποχή λοιπόν που οι Ναζί κατακρεουργούσαν, βασάνιζαν, εκτελούσαν λαούς και έκαιγαν χωριά σιθέμελα, η Εύα Μπράουν έκανε γυμναστική, σκι, ταξίδια και βόλτες, αδιαφορώντας για το αιματοκύλισμα που είχε προκαλέσει ο παράφρον που είχε επιλέξει για να του αφιερώσει τη ζωή της. Πέρα όμως από την Εύα Μπράουν, στην οποία θα επιστρέψουμε αργότερα, υπήρχαν και άλλες γυναίκες που βρέθηκαν στο στενό περιβάλλον του Χίτλερ από επιλογή και θαυμασμό. Ναι, ακούγεται αδιανόητο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ιστορική πραγματικότητα το ότι ο Χίτλερ ασκούσε γοητεία σε πολλές γυναίκες. Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Είναι γνωστό ότι ο αγαπημένος συνθέτης του Χίτλερ ήταν ο Ρίχαρντ Βάγνερ, ο οποίος ήταν φανατικός αντισημίτης με ακραίες πεποιθήσεις, εθνικιστής και ξενοφοβικός. Είχε αναπτύξει μια θεωρία σύμφωνα με την οποία υπήρχε κάποτε μια ανώτερη φυλή, η οποία, καθώς μετακινούνταν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ήρθε σε επαφή με εβραϊκά φύλλα και μολύνθηκε. Οι απόγονοι αυτής της φυλής, πίστευε ο Βάγνερ, όφυλαν να εξαλείψουν κάθε τι το εβραϊκό για να αποκτήσουν πάλι το χαμένο τους το μεγαλείο. Σας θυμίζει κάτι? Ναι. Φυσικά μιλάμε για την Αρία Φυλή. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο Χίτλερ είχε καταγοητευτεί από τα παραλυρήματα του Βάγνερ, τα οποία παρακολουθούσε με τεράστια προσήλωση. Δεν κρίνουμε τον Βάγνερ αυτή τη στιγμή από το μουσικό του ταλέντο, όχι, τον κρίνουμε ως προσωπικότητα. Ο Βάγνερ και η οικογένειά του υπήρξαν οι εμπνευστές και δημιουργοί του περίφημου Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ στη Βαβαρία, το οποίο οι Ναζί στήριζαν συστηματικά. Ειδικά τη δεκαετία του 20, η διοργάνωση αυτή ήταν η πιο δημοφιλής ολόκληρης της Γερμανίας, κυρίως επειδή συγκέντρωνε κοινό που προερχόταν από την ανφάγκατε της κοινωνίας, της πολιτικής, του καλλιτεχνικού κόσμου. Μετά το θάνατο του Βάγνερ, το φεστιβάλ διεύθυνε με τρόπο πάρα πολύ αυταρχικό η σύζυγός του, η Κόζημα, και το 1906 θεώρησε ότι θα έπρεπε να τη διαδεχθεί πια ο γιος της, ο Ζίγφριντ. Έλα όμως που ο Ζίγφριντ τροφοδοτούσε τα σκάνδαλα που ταλάνιζαν την οικογένεια Βάγνερ, έτσι το 1915 αποφάσισε να παντρευτεί προκειμένου να σταματήσουν οι οργιαστικές φήμες περί ομοφιλοφιλίας σε βάρος του. Η νύφη ήταν μία επίσης αυταρχική Βρετανίδα παρόλα αυτά, η Γουίνιφρεντ Κλίντουορθ, η οποία μετά από το γάμο της έγινε Βίνιφρεντ Βάγνερ. Στο περιβάλλον της νέας της οικογένειας, η Βίνιφρεντ γνωρίστηκε με τον Χίτλερ και αμέσως συνδέθηκαν με στενή φιλία. Θεωρητικά ο ένας θαύμαζε πάρα πολύ τον άλλο. Η σχέση αυτή έγινε ακόμα ισχυρότερη όταν πέθανε ο Ζίγφριντ το 1930 από καρδιακή προσβολή. Η Βίνιφρεντ, ηγετική πια φυσιογνωμία στο φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ και ένθερμη οπαδός του Χίτλερ και της πολιτικής του, ανήκε στο περιβάλλον του, τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά της. Η οικειότητά τους ήταν τέτοια και η επαφή τόσο συχνή που η Χίρα Βάγκνερ είχε επινοήσει ένα παρατσούκλι και τον αποκαλούσε μικρό λύκο. Ήταν και καλά ένα λογοπαίγνιο που προέκυπτε από το όνομά του, λογοπαίγνιο στη γερμανική γλώσσα προφανώς. Εξάλλου θείο λύκο τον αποκαλούσαν και τα παιδιά της, τα οποία τον έβλεπαν σχεδόν καθημερινά. Βίνιφρεντ και Χίτλερ είχαν αναμφισβήτητα μία στενή σχέση, πολιτική, προσωπική και συναισθηματική. Εξάλλου η νύφη του Βάγκνερ δεν έκρυψε ποτέ της τον άκρατο θαυμασμό της για τον Χίτλερ, μολονότι πολύ προκλητικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκοβε τα κομμάτια της και ορκιζόταν ότι δεν γνώριζε τίποτα για την πολιτική του και για τον τρόπο με τον οποίο την ασκούσε. Το αν οι δυο τους είχαν πράγματι ερωτική σχέση, έστω απλά και μόνο σαρκική, ιστορικά δεν τεκμηριώνεται. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι η προσωπική ζωή του Χίτλερ ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό. Ο ίδιος πίστευε, πραγματικά το πίστευε, ότι ανήκε στη Γερμανία ολόκληρη και την πολιτική και ότι καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε να μονοπολίσει το ενδιαφέρον του και δεν ήθελε επίσης να συνδεθεί επισήμως με καμία γιατί θα δυσαρεστούσε τις θαυμάστριές του. Έτσι πίστευε. Αν θέλετε πάντως την άποψή μου, την οποία επαναλαμβάνω, καταθέτω χωρίς ιστορική τεκμηρίωση, αν υπήρξε ερωτικό υπόβαθρο στη σχέση αυτή, η Βίνιφρεντ ίσως να ήταν ερωτευμένη, έστω και για κάποιο βραχύβιο χρονικό διάστημα. Ο Χίτλερ διατηρούσε τη σχέση αυτή για λόγους γοήτρου, αλλά και για οικονομικό όφελος, αφού οι γνωριμίες της Βίνιφρεντ τον έβαζαν στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας και της αριστοκρατίας. Η πιο σκοτεινή γυναικεία υπόθεση που σχετίζεται με τον Χίτλερ είναι η ιστορία της Γκέλι Ράουμπαλ, η οποία το 1931 αυτοκτόνησε. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για την ιστορία αυτή, με το ενδεχόμενο της κακοποίησης της Γκέλι να είναι πάρα πολύ πιθανό. Δεν αποκλείεται μάλιστα η νεαρή γυναίκα να εξαναγκάστηκε σε ερωτική επαφή με τον Χίτλερ. Ο ίδιος πάντως εικάζεται πως σε κάποια ανύποπτη στιγμή, την περίοδο που το ναζιστικό μόρφωμα βρισκόταν σε άνοδο, είχε δηλώσει πως η μοναδική γυναίκα που αγάπησε στη ζωή του ήταν η Ράουμπαλ. Οι μελετητές επίσης έχουν επισημάνει την καταπληκτική ομοιότητα που είχε η Γκέλι με την Εύα Μπράουν όσον αφορά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Πάντως υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα, φωτογραφίες και βίντεο που καταγράφουν την Γκέλι να βρίσκεται ενεργά στο περιβάλλον του Χίτλερ. Η κοπέλα αυτή ήταν η δευτερότοκη κόρη της ετεροθαλούς αδελφής του Χίτλερ, της Άγγελα Ράουμπαλ. Το κοριτσάκι είχε βαφτιστεί Άγγελα Μαρία, αλλά όλοι τη φώναζαν με το υποκοριστικό Γκέλι. Η οικογένεια Ράουμπαλ ζούσε στο Λίντς και δεν διατηρούσε ιδιαίτερες σχέσεις με τον Χίτλερ. Όταν η Γκέλι έγινε 2 χρόνων, ο πατέρας της πέθανε και η οικογένεια άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Τότε ο Χίτλερ κάλεσε την ετεροθαλή αδελφή του να μετακομίσει στο διαμέρισμά του στο Μόναχο και να αναλάβει χρέη οικονόμου, όπως και έγινε. Το γεγονός αυτό συνέβη το 1925, οπότε η Γκέλι ήταν 17 χρόνων. Ο Χίτλερ, που έδειξε από την πρώτη στιγμή πολύ μεγάλη αδυναμία στο κορίτσι, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγησή του με δική του πρωτοβουλία. 3 χρόνια αργότερα η Άγγελα Ράουμπαλ φεύγει από το Μόναχο και εγκαθίσταται μόνιμα στο Μπέργκοφ, την έπαυλη του Χίτλερ στις Άλπεις που έμεινε γνωστή ως η φωλιά του Αετού, προκειμένου υποτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα του πολυτελού σπιτιού. Η 20χρονη Γκέλι μένει μόνη στο Μόναχο με τον Χίτλερ για να ολοκληρωθεί η διαπαιδαγώγησή της. Αρχίζει να φυτά στην ιατρική σχολή του Μονάχου μετά από δική του απέτηση, μολονότι η ίδια ήθελε να πάει στη Βιέννη προκειμένου να σπουδάσει χώρο και τραγούδι. Οι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί με τη σχέση αυτή καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα υπήρξε σεξουαλική σχέση μεταξύ τους, ενδεχομένως και κακοποιητική. Ο Χίτλερ επιδείκνυε πολύ δεσποτική, αυταρχική και κτητική συμπεριφορά απέναντι στη νεαρή. Όταν ο ίδιος απουσίαζε από το Μόναχο, άφηνε σε πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του την επιτήρηση της Γκέλι, με την οποία οι ρίστο εμπαρόδο είχαν περίπου 20 χρόνια ηλικιακή διαφορά. Η συμβίωση τους πάντως δεν φαίνεται να ήταν αρμονική, αφού οι καυγάδες ήταν συχνοί και έντονοι. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος είχε φτιάξει πορτρέτα της Γκέλι, ζωγράφιζε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζετε, και κάποια από αυτά Εικάζεται ότι ήταν και γυμνά. Για την ακρίβεια, έχουν βρεθεί σχέδια μιας γυμνής γυναίκας που είχε φτιάξει ο Χίτλερ και τα οποία παραπέμπουν πάρα πολύ στη φυσιογνωμία της Γκέλη. Είναι ένα στοιχείο που για κάποιους μελετητές επιβεβαιώνει πλήρως τη φήμη της μεταξύ τους ερωτικής σχέσης. Κάποια στιγμή η Γκέλη συνδέθηκε με το σοφέρ του Χίτλερ, τον Εμίλ. Αλλά όταν η σχέση αποκαλύφθηκε, ο οδηγός απολύθηκε αμέσως και η Γκέλη μπήκε σε ένα καθεστώς αυστηρότατης επιτήρησης, στο πλαίσιο της οποίας απαγορευόταν διαροπάλου να έρχεται σε επαφή με τους δικούς της φίλους και με άτομα του δικού της περιβάλλοντος. Οι μελετητές αναφέρουν ότι η συμπεριφορά του Χίτλερ, ειδικά εκείνο το διάστημα απέναντί της, ήταν η τυπική συμπεριφορά του ζηλιάρη και ακραία κτητικού εραστή. Το Σεπτέμβριο του 1931 εκτιμάται ότι ο Χίτλερ και η Γκέλη είχαν ένα άγριο καυγά. Η κοπέλα ήθελε να φύγει από το Μόναχο και ο Αδόλφος δεν την άφηνε. Μόλις έφυγε από το διαμέρισμα, η Γκέλη αυτοπυροβολήθηκε. Η αστυνομία υποστήριξε αμέσως την αυτοχειρία, αλλά ο αντιπολιτευόμενος τύπος έκανε λόγο για ανάρμοστη και κακοποιητική σχέση ανάμεσα στο Χίτλερ και την ανιψιά του. Υπονοούσαν ότι η κοπέλα είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ή ακόμη και ότι είχε δολοφονηθεί. Ο Χίτλερ δεν πήγε στην κηδεία της και μολονότι τα πρώτα 24 ώρα έδειχνε καταθλιπτικός και βαθύτατα λυπημένος, πάρα πολύ γρήγορα επανήλθε στις δραστηριότητες και τις συνήθειές του. Μετά τον πόλεμο, όταν οι σύμμαχοι ανέκριναν την Άγγελα Ράουμπαλ, κατήγγειλε πως ο Χίτλερ κρατούσε φυλακισμένη την κόρη της και την επόπτευε νυχθημερών πάρα πολύ αυστηρά. Την ίδια περίοδο που η Γκέλη ζούσε στο διαμέρισμα του Μονάχου, ο Χίτλερ εικάζεται, γιατί και αυτό δεν τεκμηριώνεται ιστορικά, πως γοητεύτηκε από μία στάρ του γερμανικού κινηματογράφου. Η ηθοποιός αυτή ήταν η Λένι Ρίφενσταλ, που αργότερα συνέδεσε το όνομά της με τη ναζιστική προπαγάνδα. Μολονότι αρχικά φαίνεται να υπήρξε ένα φλερτ, η σχέση δεν πρέπει να εξελίχθηκε σε ερωτική. Η Ρίφενσταλ δήλωνε ότι ο Χίτλερ δεν ήταν καν ο τύπος της και εξάλλου η Γκέλη υπήρχε ακόμη στο διαμέρισμα του Μονάχου και ο σατανικός μισάνθρωπος άφηνε να γίνεται κατανοητό ότι δεν επρόκειτο να επισημοποιήσει καμία σχέση με καμία γυναίκα. Ωστόσο, οι φήμες για ερωτικό δεσμό του Χίτλερ με τη διάσημη Γερμανίδα ηθοποιό έδιναν και έπαιρναν. Η Ρίφενσταλ, σε μια επίσκεψή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ρωτηθεί ευθέως από δημοσιογράφο εάν συνδέεται με τον ηγέτη του Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Τρομάρα του Εργατικού Κόμματος και η ίδια είχε αρνηθεί κατηγορηματικά λέγοντας ότι όλα αυτά τα είχε γράψει μια εφημερίδα, δεν ευσταθούσαν και ήταν κακοήθειες. Η αλήθεια βέβαια είναι πως λίγο μετά την αυτοκτονία της Γκέλη, ο Χίτλερ έκανε ερωμένη του την Εύα Μπράουν. Όσο για τη Λένη, εκείνη ως ηθοποιός, φωτογράφος και κυρίως σκηνοθέτης, δημιούργησε δύο ταινίες προπαγάνδας για το ναζιστικό κόμμα. Μολονότι ως σκηνοθέτηδα υπήρξε πρωτοπόρα και ιδιαίτερα ταλαντούχα, αντιλαμβάνεστε ότι οι ταινίες προπαγάνδας που δημιούργησε κατέστρεψαν την καριέρα της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια πάντως φαίνεται να συνεχάρει με θέρμη το Χίτλερ για μια ομιλία του σε συνέδριο το 1932, είχε θεαθεί δημόσια να διαβάζει το Mein Kampf και όταν οι Ναζί μπήκαν στο Παρίσι έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο Χίτλερ. Μετά τον πόλεμο βέβαια, προσπάθησε να αποποιηθεί το παρελθόν της με τους Ναζί. Όπως και να έχει, ωστόσο, ήταν επίσημα η σκηνοθέτηδα της ναζιστικής προπαγάνδας. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας Ρίφενσταλ και Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος ήταν η περίφημη ταινία «Ο θρίαμβος της θέλησης», που έχει χαρακτηριστεί ως το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα προπαγανδιστικής φιλμογραφίας. Η δεύτερη ταινία της ήταν η Ολυμπία, το 1936, όταν ο Χίτλερ της ανέθεσε να κινηματογραφήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Για τις ανάγκες της ταινίας αυτής, η Λένι Ρίφενσταλ επισκέφθηκε την αρχαία Ολυμπία στην Ελλάδα και μάλιστα λέγεται ότι εκεί ήταν που εισήγαγε νέες τεχνικές κινηματογράφησης που έκτοτε και μέχρι σήμερα υιοθετήθηκαν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην καταγραφή αθλητικών διοργανώσεων. Φανταστείτε μια κάμερα που είναι εγκατεστημένη σε μια ράγα και παρακολουθεί το αθλητικό συμβάν μαζί και τον αθλητή. Ήταν επινόηση της Ρίφενσταλ. Η ίδια η Ρίφενσταλ ισχυρίζεται ότι είχε ζητήσει από τον Χίτλερ να σταματήσει η συνεργασία τους και ο ίδιος το είχε δεχθεί. Επέμενε μέχρι το τέλος της ζωής της ότι δεν υπήρχε άλλο δικό της φιλμ παραγγελιά από τους Ναζί. Παρ' όλα αυτά, το 1971 αποκαλύφθηκε κόπια από ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 18 λεπτών δικό της που είχε τον τίτλο «Η ημέρα της ελευθερίας, η Βέρμαχτ μας». Πάντως η Ρίφενσταλ υπήρξε ένα πρόσωπο που ανήκε στο στενό περιβάλλον του Χίτλερ και είναι προφανές ότι αλληλοθαυμάζονταν. Μετά τον πόλεμο, ωστόσο, η σκηνοθέτηδα προσπάθησε να αποκηρύξει το παρελθόν της, δηλώνοντας ότι ήταν απολυτικ και παρεξηγημένη. Το 2002 η Ρίφενσταλ συμπλήρωσε τα 100 της χρόνια και με αφορμή τα γενεθλιά της είχε δώσει συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση και είχε πει τότε: «Αισθάνομαι λύπη επειδή στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου είχα το στίγμα του ναζισμού, που με έλεγαν φίλοι των Ναζί, συνοδοιπόρο τους και πολλά άλλα, όταν αυτά που πίστευα εγώ για μένα ήταν τόσο αντίθετα». Για την ιστορία να σας πω ακόμη πως η σχέση Ρίφενσταλ-Χίτλερ άρχισε να κλονίζεται όταν ο αδελφός της σκηνοθέτηδας σκοτώθηκε το 1944 στο Ανατολικό Μέτωπο. Μπορεί λοιπόν η γνωριμία τους να ξεκίνησε ως ένα φλερτ, γρήγορα όμως πήρε επαγγελματική διάσταση. Από τις πηγές προκύπτει επίσης ότι η Λένη Ρίφενσταλ δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την Εύα Μπράουν. Η Λένη θεωρούσε την Εύα αφελή και η ιερωμένη του Χίτλερ ζήλευε παθολογικά τη σκηνοθέτηδα. Πώς όμως έγινε η γνωριμία της Μπράουν με τον Χίτλερ? Είναι πολύ πιθανό να έχετε ακούσει και άλλη φορά το όνομα του Χάινριχ Χόφμαν. Ήταν ο προσωπικός φωτογράφος του Χίτλερ, φίλος του και πολύ στενός του συνεργάτης. Εκείνα τα περίφημα φωτογραφικά πορτρέτα του Αδόλφου, που κάνει πρόβα τον πολιτικό του λόγο και έχει αποτυπωθεί στο καρέ ολόκληρη η παράνοιά του, είναι λήψεις του Χόφμαν. Για την προπαγάνδα φυσικά, αλλά ουδέν κρυπτών από τον Ήλιον. Ο φωτογράφος βρισκόταν μονίμως στο πλευρό του Χίτλερ και το 1929 αποφάσισε να προσλάβει υπάλληλο για το φωτογραφείο, αφού κάποτε και αυτό το κατάστημα έπρεπε να λειτουργήσει τέλος πάντων. Έβαλε αγγελία και ανταποκρίθηκε η 17χρονη Εύα Μπράουν, που ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Ο Χόφμαν ενθουσιάστηκε και τη διάλεξε αμέσως, γιατί τη δίδαξε τη φωτογραφική τέχνη και η ίδια είχε ένα τεράστιο πάθος για τις φωτογραφικές μηχανές και την κινηματογράφηση, που ήταν το απόλυτο τρέντ της εποχής. Υπήρχε όμως και ένας πρόσθετος λόγος. Η Εύα Μπράουν ήταν καλονή και ο Χόφμαν ήθελε να τη χρησιμοποιεί ως φωτομοντέλο. Στο φωτογραφείο λοιπόν όπου εργαζόταν, γνώρισε τον Χίτλερ και τον ερωτεύτηκε. Αυτός από την πλευρά του την πρόσεξε λόγω της έντονης ομοιότητας που είχε με την Γκέλη. Λίγο μετά την αυτοκτονία της Γκέλη, μιλάμε για τα τέλη του 1931, Μπράουν και Χίτλερ είχαν την πρώτη τους ερωτική συνέβρεση. Η Μπράουν, η οποία προέρχεται από μια συντηρητική οικογένεια, πιστεύει ότι ο αρχηγός του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος θα την αποκαταστήσει. Ο Χίτλερ όμως εξαφανίζεται από τη ζωή της. Το 1932 η Μπράουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Και όταν ο Χίτλερ το πληροφορείται, για να εξηλαιωθεί τροπαντινά, της κάνει δώρο ένα σκυλάκι. Πιθανότατα εξακολουθούν να βρίσκονται ερωτικά σποραδικά, αλλά για σχέση ούτε λόγος. Είναι η περίοδος που οι φήμες οργιάζουν για δεσμό με τη Ρίφενσταλ, ενώ επίσημα ο Χίτλερ βγαίνει με μία ηθοποιό, η οποία, για μαντέψτε, όχι τη Ρίφενσταλ, μια άλλη ηθοποιό, η οποία αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό από τον μπαλκόνι του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Το Γενάρη του 1933 ο Χίτλερ γίνεται καγκελάριος της Γερμανίας και ένα μήνα αργότερα η Μπράουν ενηλικιώνεται. Το 1935 η Εύα, απογοητευμένη, κάνει δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας. Την επόμενη χρονιά της αγοράζει ένα μικρό σπίτι στο Μόναχο και εκεί εγκαθίσταται μόνιμα. Επισήμως γίνεται ερωμένη του το 1937. Γίνεται η άτυπη οικοδέσποινα της έπαυλης στο Μπέργκοφ και εντάσσεται στον πιο στενό πυρήνα του χιτλερικού περιβάλλοντος. Είναι πρόθυμη, υπάκουη, δεν ανακατεύεται με την πολιτική, φροντίζει τον εαυτό της, κρατάει τη σιλουέτα της σε φόρμα, παίρνει συστηματικά την αντισύλληψή της, είναι εκπρόσωπος της αρίας φυλής, υποδέχεται τους καλεσμένους, φροντίζει τα σκυλιά, είναι πάντα ευχάριστη και χαριτωμένη. Όταν ο Χίτλερ δεν βρίσκεται μαζί της, τι κάνει η Εύα? Γυμνάζεται, κάνει σκι, πηγαίνει για κολύμπι, κάνει βόλτα στην εξοχή, καλεί τις φίλες της με τα παιδιά τους στην έπαυλη, φιλοξενεί τους γονείς και τις αδελφές της, εν ολίγης η Εύα Μπράουν κάνει ζωάρα. Και πριν από τον πόλεμο, αλλά και κατά τη διάρκεια του φυσικά, περιμένοντας το πολυπόθητο στεφάνι. Μέχρι τότε, αναλαμβάνει, είπαμε, τα καθήκοντα της οικοδέσποινας και απολαμβάνει τις παροχές που της προσφέρονται. Και κάνει ότι αγνοεί τις ναζιστικές θηριωδίες. Χαμπάρι δεν είχε πάρει η Εύα Μπράουν από το τι γινόταν. Θεωρητικά ήταν η πρώτη τη τάξη γραμματέας του Χίτλερ και ο μισθός της ήταν δυσανάλογα μεγάλος σε σύγκριση με εκείνον των υπόλοιπων συναδελφισσών της. Λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου, ο Χίτλερ τη φέρνει στο Βερολίνο και της παραχωρεί διαμέρισμα στην καγκελαρία. Η Μπράουν είχε συγκεντρώσει ένα μεγάλο σε όγκο υλικό, φωτογραφικό και βίντεο, όπου καταγραφόταν η καθημερινή ζωή του Χίτλερ. Στην ουσία δηλαδή, πέρα από το ότι ήταν η επίσημη ερωμένη του, εργαζόταν συστηματικά η κοπέλα για την ναζιστική προπαγάνδα, γιατί στις λήψεις αυτές που δίδεται η έμφαση. Στο ανθρώπινο πρόσωπο του σατανικού αυτού ανθρώπου που αιματοκύλησε την Ευρώπη. Τα φιλμ της Εύας Μπράουν εντοπίστηκαν το 1945 από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, κρυμμένα σε μια σπηλιά, κοντά στο σπίτι της ερωμένης του Χίτλερ στο Μόναχο. Οι λήψεις όλες, οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι έγχρωμες, είχαν γίνει με μια κάμερα ΑΚΦΑ, την οποία ο Χίτλερ της είχε κάνει δώρο στα γενέθλιά της το 1936. Το υλικό αυτό περιλαμβάνεται στη συλλογή κατασχεθέν των ξένων αρχείων στα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1973 ο Γερμανός σκηνοθέτης και ιστορικός Λουτς Μπέκερ, μετά από εκτεταμένη έρευνα, ταυτοποίησε το υλικό και το χρησιμοποίησε για το πάρα πολύ γνωστό ντοκιμαντέρ του που έχει τον τίτλο «Σβάστικα». Βεβαίως πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ που έχει δεχτεί πολλή κριτική, γιατί είναι η πρώτη απόπειρα στα τέλη του 20ου αιώνα να παρουσιαστεί μία εικόνα της υποτιθέμενης ανθρώπινης φυσιογνωμίας του Χίτλερ. Οι λήψεις αυτές είναι πολύ εξειδανικευμένες, έχω να σας πω. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπέκερ είναι ο άνθρωπος, ο σκηνοθέτης και ιστορικός που απέδωσε στην Εύα Μπράουν την πατρότητα του υλικού αυτού. Στις αρχές Απριλίου του 1945 είχε σημάνει η αρχή του τέλους για τον ναζισμό. Η Μπράουν εγκαταστάθηκε στο καταφύγιο του Χίτλερ στα υπόγεια της καγκελαρίας. Στις 29 Απριλίου, και ενώ οι Σοβιετικοί στρατιώτες βρίσκονταν ήδη στο Βερολίνο, Χίτλερ και Μπράουν παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο και μάρτυρες τον Γιώζεφ Κέμπελς και τον Μάρτιν Μπόρμαν. Το μεσημέρι της επομένης, 30 Απριλίου, λίγο μετά τις 3, η Μπράουν αυτοκτόνησε με αμπούλα υδροκυανίου και ο Χίτλερ αυτοπυροβολήθηκε στο στόμα. Τα πτώματα αποτεφρώθηκαν και την τέφρα βρήκαν οι πρώτοι Σοβιετικοί στρατιώτες που μπήκαν στο καταφύγιο του Χίτλερ στα υπόγεια της καγκελαρίας. Και ο άνθρωπος αυτός, μαζί με την ερωμένη του, πέρασαν για πάντα στην ιστορία, ελπίζοντας να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο δίδυμο.